قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين.
Diz Muhammad, ó povo do livro, judeus e cristãos, vós não estáis sobre nenhum fundamento até que pratiqueis a Tora, o Evangelho, e no que vos foi revelado pelo vosso Senhor. E a muitos deles muito vai aumentar o que lhe foi revelado pelo teu Senhor, rebeldia e rechaço da fé. Não desanimes, então, com aqueles que são incrédulos.